Оодо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, Азаттыктын кечки уктуруулары түз эфирде бүгүнкү чыгарылышта. Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди күчүндө калтырды. Жетиген бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга эркиндигинен ажыратылган. Израиль Газа секторуна авадан соккуларын жандантты. Ал тапта Ош шаарынын мэри Токторбаев Жалал-Абадтагы 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унаанын айдоочусу анын тууган экенин ырастады.
Бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай.
18 марттагы кечки уктурууларды Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Түмөнбай Абдинабиев уулу болсо күн ичинде болгон жаңылыктардан кыска айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Орусиянын Белгород облусу учкучсуз учактардын чабуулуна туш болгондо бир киши жарадар болгонун People Telegram каналы жазды. Губернатор Вячеслав Гладков 18 жаштагы жергиликтүү тургун жабыркаганы тууралуу маалыматты тастыктады. People дрон кулаганда соода борбору өрттөнгөнүн билдирди. Telegram каналдар Красноярск районунда 2 автобус минага кабылганда 5 киши жараат алды деп билдирди. Гладков кийинчерээк 3 киши жабыркаганын жазды. Орусиянын коргоо министрлиги шейшембиге караган түнү украиналык 46 дрон атып түшүрүлгөнүн, 41 Белгородко учурулганын, калгандары Брянск, Курск жана Орлов облустарын бута калганын билдирди. Курскини башкарып келаткан Александр Хинштейн аймактагы соккулардан 5 киши жабыркаганын айтты. Кремльчил блогерлер Украина армиясы шейшембиде Белгород облусу менен чек арада активдешкенин жана Сум облусу жактан кирип барууга аракеттенгенин жазышууда губернатор Гладков билдиргендей, Украина менен чек арада кырдаал татаал болуп турат. 18 мартта Жогорку сотто жарандык активист ырчы Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароолонуп, судьялар коллегиясы Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Бишкектин Свердлов райондук соту Жетигендин иши боюнча былтыр 1-июлда чечим чыгарып, ал кылмыш жаза кодексинен бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп табылып, 3 жылга соттолгон массалык башаламандыктарга чакыруу беренеси боюнча актылган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди алгач былтыр 16 мартта Кочко районунан кармап Бишкекке алып келген. 18 мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны эч жака чыкпоо тилкаты менен бошоткон. 20 мартта Жетигенге дагы бир иши козголгон. Ушул эле күнү 1-май райондук соту аны Бишкектеги 1-тергөө абагына камакка алган. Ал буга чейинки соттук отурумдарда 20 мартта соттун чечимин камакка алуу чечиминен кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Кыргызстанда соңку учурда Бишкек жана Ош шаарларында Чүй Ош облустарында кызамык оорусун жугузгандар көп катталууда. Бул тууралуу 17 мартта Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов өткөргөн кызамык жана ага каршы эмдөө боюнча жыйында белгилүү болду. Өлкөдө өтө кырдаал кооптуу болуп турат. Былтыр бир жыл ичинде 6 өлүм катталса, быйыл январь жана февраль айында эле 8 бала көз жумду. Бул жол берилгис. Ар бир райондук жетекчи кырдаалды өз көзөмөлүнө алышы керек, деди Байсалов. Бул жаатта жер жерлерде маалыматтык өнөктүктөрдү күчөтүү талабы коюлду. Саламаттык сактоо министрлигинин маалыматына караганда, быйыл январь февраль айларында 3739 баладан кызамык оорусу аныкталган. Былтыр ушул мөөнөттө 5236 учур катталган болчу. Ашхабадта күйөөгө чыга элек аялдарды сары жолок салынып жүрүүгө милдеттендиришти. Бул тууралуу Азаттык радиосу жазгандай, аял кызматкерлерге ошондой тартип киргизилген иш берүүчүлөр үстү жактан түшкөн көрсөтмөгө шилтеме кылганы менен кимден келгенин тактаган жок. Көрсөтмө март айынын башында пайда болгон. Күйөөдөгү аялдардан сары көйнөк кийүүнү талап кылышкан. Баш ийбегендерди иштен кетиребиз деп коркутушкан. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлерге боенууга, жабышкан көйнөк кийүүгө же чачтарын ачык түскө боеого тыюу салынган. Түркмөнстанда жарандардын коомдук жайлардагы жүрүм турумун тескеген көптөгөн эрежелер бар. Мисалы, автомашиналар ак же ачык түстө болууга, кыз келиндер улуттук кийим кийүүгө тийиш, эркек кишилер сакалдарын алып жүрүшү керек. Саламаттык сактоо министрлиги Кыргызстанда жүлүн булчуң атрофиясы менен 39 бала каттоого алынганын билдирди. Мекеме бул тууралуу кечинде Facebook-тагы баракчасына жазгандай, алардын ичинен 12 дарыланууда, 4 бала чет өлкөлөрдө дарыланып жатса, 8 Бишкектеги эне жана баланы коргоо улуттук борбордун бөлүмүндө дары каражатын алууда. Белгилей кетсек, азыркы учурда жүлүн булчуң атрофиясы толук айыктыруучу дарылоо ыкмаларына ээ эмес, бирок заманбап терапия оорунун өнүгүүсүн олуттуу жайлатууга жана бейтаптардын балдардын жашоо сапатын жакшыртууга мүмкүндүк берет. Кыргызстанда балдардын дарылоосу жогорку технологиялар фондунун каражатын эсебинен камсыздалат деп айтылат министрликтин маалыматында. 17 марта жогорку кеңештеги социалдык саясат боюнча комитеттин жыйынында бул маселе дагы көтөрүлгөн. Бул дат тууралуу алдыда кеңири баяндайбыз. Министрлер кабинетинин төрагасы жана министрлик кызматтары үчүн иш тажрыйбасы боюнча талапты жокко чыгаруу сунушталды. Тиешелүү мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер боюнча комитетте каралып, биринчи окууда колдоо тапты. Мыйзамдын дебилгечилердин бири депутат Марлен Маматалиев мындай мүмкүнчүлүк зарыл учурда пайдаланаалын билдирди.
Мисалы сыртта окуп келген, сыртта иштеп аткан, эгерде сыртта иштеген бир жакшы компаниялардын стажы бизде автоматтык түрдө эсептелбей калат, же бир сыртта жүргөн бир компанияларда иштеп калат. Өзүбүз көп мындай белгилеп жүргөндөй сыртта көптөгөн биздин жакшы күчтүү жарандар бар, чоң компанияларда иштеген жарандар бар. Алардын бул жакта опытын алуу максатында ушундай нерселерди киргизип койсок жаман эмес,
деди Маматалиев. Депутат Нурбек Сыдыгалиев бул долбоорду парламенттеги фракциялардын төрагалары биригип жазганына таң калып, министрлер кабинетинин төрагалыгына биздин депутаттардан эч ким барбайбы, мыйзамды кимге жазып атасыз деп суроо салды. Маматалиев бул долбоор кайсы бир жаранга же депутатка ылайыкталып жазылбаганын, чет өлкөдө жүргөн күчтүү кадрларга мүмкүнчүлүк түзүүнү көздөй турганын айтты. Мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өзүнчө башкаруу агенттигинин башчысы Кудайберген Базарбаев бул мыйзам долбоорун кубаттай турганын айтты. Азыркы мыйзамда министрлер кабинетинин төрагасы жана мүчөлөрү, министрлик аткаруу бийлигине кирген мекемелердин жетекчиси жогорку билимге ээ, мамлекеттик муниципалдык кызматка жалпысынан 10 жылдан кем эмес иштеген болушу шарт.
Түмөнбай, рахмат. Күн ичинде болгон окуялардан Түмөнбай Абдинабий уулу айтып берди. Азаттык чекит орг сайтына кирсеңиз, ал жерде дагы жаңылыктардын толук топтому бар. Социалдык тармактардагы азаттыктын баардык баракчалары бар. Кирип окуп туруңуз, бөлүшүп туруңуз.
Азаттык телеграмда жаңылыктар, макалалар, маектер, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. 0550 988 755.
Жергиликтүү кабарлардан баштайбыз. 18 мартта жогорку сотто жарандык активист ырчым Наска Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароо уланып, соттук коллегия Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Эми Наска Жетиген 3 жылдык жаза мөөнөтүн өтөш керек болот. Акындын адвокаттары, жакындары бул чечим туура эмес болгондугун айтып жатышат. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Жогорку сотто Аскат Жетигендин иши 13 мартта карала баштап, прокурор Тимур Карабаев активисти социалдык тармактарда башламандыкка ачык чакырык кылган деп мурдагы сот чечимдерин күчүнө калтырууну суранган. Соттук коллегия ишти изилдеп чыгуу үчүн тыныгуу жарыялап, отурум 18 мартта уланды.
Уже надо прекратить эту практику Верховного суда.
Жогорку сот бийликти сындаганы үчүн жарандарды камаганды токтотушу керек. Мындай сын пикирлер бийлик үчүн пайда гана алып келет. Балким Аскат Жетиген сын пикир айткандан кийин бийлик ойлонуп калгандыр. Андыктан өйдө жактан буйрук түшкөн үчүн тыныгуу алдыңар деп үмүттөнөм. Мындан башка эмне кылам? Эми мен деле сот бийлигинин канчалык көз каранды экенин түшүнүп турам да,
деди Аскат Жетигендин адвокаты Нурбек Токтокунов. Аскат Жетигендин ишин жогорку соттун судьялары Инура Гилязиддинова, Нурланбек Атаназаров жана Тыныбек Бекешев карап, шаардык соттун чечимин күчүндө калтырды.
От 17 октября 2024 года в отношении Жетигенова Асхата оставить в силе. Кассационную жалобу адвоката Мацаку оставить без удовлетворения. Постановление окончательно обжалование подлежит подписанию судьи.
Бишкектин Свердлов райондук сотунун судьясы Жолдошбек Сулайманов Аскат Жетигендин иши боюнча былтыр 1 июлда чечим чыгарган. Судья аны кылмыш жаза кодексинин 327-беренеси бийликти басып алууга чакырык жасоо менен күнөөлүү деп таап, 3 жылга эркиндигинен ажыраткан. 278-беренесинин 3-бөлүгү массалык башламандыктарга чакыруу боюнча актаган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун чечимин күчүндө калтырган эле. Аскат Жетигендин эжеси Майрам Иманалиева мындай деди.
Чечимди биз туура эмес деп эсептейбиз деген Аскат Жетиген өзү бул кыргызга белгилүү, бул өзү комузчу болгондо да залкар комузчу, кыргыздын атын чыгарган белгилүү балдарыбыздын бири, өзүбүздүн бир тууганыбыз болгону менен анан ушул өзүбүздүн кыргыздын балдарын көтөрмөлөп, ушул балдарды сактап калгандын ордуна бул эмес туура эмес чечим деп ойлойбуз. Себеби деген бул бала эч кандай эч кимди үндөбөй эле эч нерсе кылган эмес.
Аскат Жетиген 2024 жылдын 20 мартынан бери камакта отурат. Ал буга чейинки соттук отурумдарда камакка алынгандан кийин УКМКнын Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Аскат Жетиген азыркы учурда номер 27 түзөтүү колониясында жазасын өтөп жатат. Акындын иши каралган соттук отурумга катышып келе жаткан укук коргоочу Рита Карасартова мындай деди.
Баягы элдин баары ойлоп атат да, Аскат Жетиген баягы бийликти сөгүп койгон үчүн камалды депчи. Ал сөккөн маселеси боюнча топтолук эле бошотулуп, ал жерде бул иште ал такыр сөгүнгөн эчтекеси жок. 2020-жылы бир жасаган видеосу үчүн деп баягы ошо бийликти күч менен кулатууга чакырык жасаган деп, ал жерде мындай акындардын өзүнүн бир эмелери болот го, баягы бийлик болбой калды деп илгертеден эле акындар ачы чындыкты айтып келген кыргыздачы. Ошондой болгон бир видеосу бар болчу экен, анан ошол жакта жүрүлө кеттик, буларды бир түшүрөлүк же дагы бир нерсе деген жок. 20-жылы булар жаңы эле бийликке келип аткан бир кезде айтылган видеосун мынакей чакырык жасап атат деп камаганы, бул ачыктан ачык куугунтук.
Аскат Жетиген ырчы, комузчу, обончу, композитор жана акын. Ал 18 жашында орто сахна фольклордук этнографиялык ансамблине жетекчи болуп, бир нече жыл аны менен 20 ашык өлкөнү кыдырган. 2021-жылы өзүнүн чакан концертин өткөргөн. Анын Зарыкканда жана башка бир канча ыры эл арасында белгилүү. Аскат Жетиген бийликти кескин сындаган видео билдирүүлөрдү чыгарып келген. Анын ичинен казиноны иштетүү, желекти өзгөртүү боюнча демилгелерге каршы пикирин билдирип, активисттердин камакка алынышын жана маданият тармагындагы иштерди айыптаган. Айбек Бибосунов, Нурлан Бишебаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Израиль Газа секторуна абадан соккуларын жандантты. Бир катар маалымат агенттиктерин жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Ак Үй Израиль Дональд Трамптын администрациясына аба соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15-январда Израиль жана Хамас ортомчулардын жардамы менен Газадагы ууга тушууну убактылуу токтотуу жөнүндө макулдашууга жетишкен болчу. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
18-мартта Израилдин соккусунан кийинки күнү Газанын Хан Юнис районунда жергиликтүү эл урандылардын арасында жүргөнүн көрүүгө болот. Журналисттер менен сүйлөшкөн тургундардын бири карапайым эл Рамазан учурунда ырайымсыздыкка кабылганын айтып турду.
Биз түнү саат 2:00 ооз бекиткени даярданып жаткан учурда чабуулга кабылдык. Анын кесепетин азыр силер көрүп турасыңар. Тез жардам чакырылды. Бир канча адам жаракат алып, дагы бир канчасы каза болду. Азыр биз урандыларды казып, жабыркаган бирөөнү таап калабызбы деп издеп атабыз. Балким адамды, кошунабызды же дагы башка нерсени таап калаарбыз.
Шейшембиге караган түнү Израилдин армиясы Газа секторуна абадан сокку урду. Палестинанын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү 326 киши мерт болгонун, алардын көбү балдар экенин билдирди. Бир катар маалымат агенттиктери жазгандай, Израилдин коргоо министри Цахал согуштук аракеттерди жандандырганын жарыялаган. Израилдин премьер-министри Бениамин Нетаньяхунун сөзүнө караганда, ал ок атышууну токтотуу режимин улантуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзбөгөнү үчүн жооп катары соккурууну тапшырган. Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси шейшембиде тараткан видео кайрылуусунда Газа тилгесинде согуштук аракеттер кайра жанданганын ырастап, Израиль душмандарына ырайым көрсөтпөйт деп билдирди.
Израилдин аба күчтөрү Газа тилкесиндеги Хамастын буталарына бир катар чабуулдарды баштады. Биз душмандарыбызга ырайым кылбайбыз. Мен муну ачык айтайын. Биздин барымтыдагылардын баары үйлөрүнө кайтмайынча Израиль токтобойт. Биз буунун коопсуз кеңешине да кайрылабыз. Эгер алар Газа тилкесиндеги согушту токтотууну кааласа, барымтыдагылардын Израилге кайтарылышын камсыз кылыш керек. Биз аларды кайтарып келүү ниетин көздөп жатабыз.
Деди Израилдин Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Дени Данын. Ал эми АКШ жана Евробиримде террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун билдирүүсүндө Израилдин ок атышууну токтотуу келишимин бузушу Газадагы туткундардын тагдырына коркунуч жаратарын белгиленген. Маалымат агенттиктери Израиль бийлигиндеги булактарына таянып, Хамастын жетекчилери, ортоңку даражадагы командирлери жана инфраструктурасы бутага алынганын маалымдашты. Басылмалар бул операция аба соккулары менен эле чектелбей турганын божомолдошууда. Ак үйдүн өкүлү Каролайн Левит Израиль Трамптын администрациясына ава соккусу тууралуу алдын ала кабар бергенин билдирди. 15 январда Израиль жана Хамас уртумчулардын жардамы менен Газадагы ок атышын убактылуу токтотуу жөнүндө макуллашууга жетишкен. 42 күнгө созулган биринчи баскычта 33 киши согушкерлердин барымтасынан коюп берилип, 2000 палестин Израилдин абактарынан чыгарылган. Келишим күчүнө кирген 16 күндөн кийин экинчи этап боюнча сүйлөшүү башталмак. Анда барымтадагылардын бардыгы бошотулуп, Израилдин аскерлерин анклавтан чыгаруу каралган. Маалымат каражаттары Хамастын колунда болжол менен 24 киши жана каза болгон 39 израилдиктин сөөгү бар деп жазышууда. Хамастын согушкерлери 2023 жылы 7 октябрда Израилге кол салганда 1200 кишини өлтүрүп 250 адамды туткун калган. Израиль жол иретинде Газа тилкесинде аскердик операциясын баштаган. 15 айдан ашуун убакыт ичинде Хамасчылар башкарган тилкенин саламаттык сактоо мекемеси 45 миңден ашуун адам каза болгонун кабарлаган. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Күн ичинде болгон окуялардан кыска айтабыз эми. Ашхабадта күйөөгө чыга элек кыз келиндерди сары жолук салынып жүргө милдеттендиришти. Трамп хусилердин чабуулу үчүн Иранды жазалай турганын эскертти. Жогорку сот аска жетиген боюнча чечимди күчүндө калтырды. Белград дрон чабуулуна туш болгону кабарланды. Тармактык комитет депутаттарды шайлоо боюнча жаңы долбоорду жактырды. Аймактардан келген баяндарга өтөбүз. Жалал Абад шаарында 15 мартта тротуарда бараткан үй бүлөнү сүзүп качып кеткен айдоочу 2 айга камакка алынды. Жол кырсыгында 4 жашар кыздын өмүрү кыйылып, 3 жаштагы наристе ооруканага түшкөн. Бул окуяга катыштыгы бар уна Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевдин уулуна таандык экени тууралуу видеолор соцтук тармактарга жарыяланып, талкуу күчөгөндөн кийин Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасады. Ал унаанын айдоочусу анын тууган экенин тактады. Окуянын чоо жайын кабарчы Даткабек Шабданбек уулу айтып берет.
15 марттын кечинде Жалал Абад шаарындагы көчөлөрдүн биринде жол кырсыгы катталып 4 жашар кыздын өмүрү кыйылды. Жолдун четиндеги жоо адамдар баскан тротуарда 2 баласы менен бараткан аялды катуу ылдамдыкта келген БМВ үлгүсүндөгү унаа сүзүп кеткен. Наристелердин апасы окуя тууралуу буларды айтып берди.
Биз үйдүн жанында эле болчу да. Ортодо бир линия еще лоток бар болчу да. Ошо бир эле кадам астында болчу, бир эле кадам астында болчу балдарым. Билбейм, секундта эле келип калды. Машина мени чыкты, аябай катуу чыкты. Анан кийин эле бир кадам алдында турган балдарым көз алдымда эле ушундай кетти.
Кырсыктан бир бүлөнүн 2020 жылы туулган кызы окуя болгон жерде каза болгон. 2022 жылы туулган баласы жараат алып, Жалал Абад облустук ооруканасына жаткырылган. Унаанын айдоочусу кырсык болгон жерден качып кетип, кийин милицияга арыз менен кайрылганбыз деди балдардын атасы.
Мен азыр ал жерде башка жакта элем. Мага чалышкан да. Аягым чалган. Чалып ушундай болуп кетти деген. Уже больницадабыз деген. Мен уже больницага келгем да кеч. Окуя болгон жерде жок элем да просто менчи. Азыр биртеке деп комментарийине беришти да азыр мындай өзүмдү эмесмин да азыр ачыгын айтсачы ичим күйүп ушунчалык эмне дешти деле билбей турам азыр. Ушу балам жакшы болуп кетсе экен деп эле ошону тилеп отурам азырчы. Апалары барды ушу баланы ушу Токторбаевдин баласы экен деп атат.
Айрым интернет колдонуучулар жол кырсыгы тууралуу видеолорду социалдык тармактарга жарыялап, алардын айрымдары унааны Ош шаарынын мэри Жеңиш Токторбаевдин уулуна таандык экенин, аны өзү башкарып баратканын жазышты. Бирок Жеңишбек Токторбаев Facebook баракчасы аркылуу кайрылуу жасап, 4 жашар кыздын өмүрүн алган жол кырсыгында унаанын айдоочусу анын тууганы болгонун тактады.
БМВ үлгүсүндөгү B5500BA номурлуу унаасынын айдоочусу менин балам Баястан Токторбаев болгон эмес жана унаа Нурислам аттуу баланын атына катталган. Бирок кырсыкка кабылган бала менин бир тууган инимдин баласы 2000 жылы туулган шыгызы болуп чыкты
деп билдирүү тараткан Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаев. Кырсыкка кабылган бир туугандардын аман калганы Жалал Абаддагы балдар ооруканасына жаткырылган. Аталган оорукананын директорунун орун басары Айдай Сапарбаева наристенин абалы тууралуу маалымат берди.
Травматология отделениясында жатат бала. Азыркы күндө биринчи күнү келген күнү реанимацияга жатылган, себеби баланын состояниеси тяжелый болчу. Азыркы күндө уже стабильный тяжелый. Бул отделенияга которулган. Наблюдение болуп атат. Дары дармегин алып атат. Кечекинде башына КТ жасалган. Ал жерден баштөөгүндө затылочный костьтон кичине сынык берилген. Трещина бар. Сознание бала. Бала сүйлөп атат. Кичине сатиналар бар, эми пока наблюдениеде жатат бала.
Жалал абад шаардык милициясы бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 312 беренеси боюнча кылмыш ишин козгоп, шектүүнү камакка алганын айтты.
Козголгон кылмыш ишинин алкагында кылмышка шектүү катары Сузак районунун 2000-жылы туулган ШЗ аттуу тургуну кармалып, Жалал абад шаардык соту тарабынан камакка алынган.
Деди Жалал абад облустук милициянын маалымат катчысы Улукбек Сулайманов. Жөө жүргүнчүлөр жүргөн тротуарга чыгып кетип балдарды сүзгөн кырсыктардын бир нечеси катталган. Былтыр 23 октябрда Талаш шаарында мектептин жанында автоунаа жөө жүргүнчүлөрдү сүзүп кырсыктан 31 жаштагы келин жана анын 6 жашар кызы 4 жашар уулу каза болгон. Ички иштер министрлиги жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматына караганда 2024 жылы 11 айда өлкөдө 6000 ашуун жол кырсыгы катталган. Андан 640 адам каза болуп дагы 9000 жакыны жаракат алган. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыкты түзүүдө тыңдап жатасыз, берибиз улантабыз. 18 мартта Азаттык радиосунун обого чыкканына 72 жыл толду. СССР доорунда канчалык кыйын болсо да анын угармандары ар кандай айла амал менен азаттыкты угуп келген. Кыргызстан эгемендик алган жылдары уктуруулары кеңири коомчулуктун баардык катмарына жетти. Көпчүлүк азаттыкты эгемендик менен киндиктеш деп билет. 70 жыл ичинде азаттык далай сыноого тушуккан. Бул жолу дагы кезектеги сыноого тушукту. Бирок Кыргызстандын өзүндө, дүйнөдө да аны сактап калуу чакырыктар айтылууда. Темага кесиптешим Кубатбек Айбашев кайрылат.
Азаттык радиосу сүйлөйт.
Мындан таптак 72 жыл мурда ушул күнү азыркы Эркин Европа Азаттык күн алгысынын Борбор Азиялык башка кызматтар сыяктуу кыргыз тилиндеги туңгуч берүүсү обого чыккан. Берүү 1953 жылдын 18 мартында кыргыз тилинде Азамат Алтайдын үнү менен башталган. Ал кезде ал Liberation же Боштондук үн алгысы деп аталган. Үн алгынын Кыргызстандагы алгачкы кабарчысы Кадыралы Конкобаев өз ишмердигин мындайча эскерет.
Азаттык радиосунун расмий эмес кабарчысы 1989 жылдын октябрь айынын 1991 жылдын апрель айынын башкарына чейин иштедим. Аки көзгөн келип айтып түшүндүрүп келемиз, чакыруу айтып түшүндүрүү, бизге жардам бериңиз, Кыргызстан жөнүндөгү так маалыматтарды берсеңиздер болду. Сизге эч кандай идеологиялык тиңде мындай жумуштар жөнүндө суроо салбайбыз деп айтышкан. А мен чынында эле перестройка гласности болуп калган учурда Кыргызстанда болгон өзгөрүүлөрдү, элдин ичиндеги жаңылыктарды, элдин ичиндеги мыкты адамдар, маданияттын мыктылыгы, окумуштуулар жөнүндө ошолордун ичинде Турдакын Усубалиев аксакалы оорун туттап алып, азыркы Алык Ош менен китепканасынын эки бөлмөдө отуруп калган экен. Ошол кишиден интервью алып, 2-4 жолу ал кишинин интервьюларын кыргызга жасаган иштери жөнүндө так маалыматтарды берип, анан кийин Кадыркул Акчыкеев деген Кыргызстандын Москвадагы өкүлү, ал киши Искак Разаков экендиги айткандарын радио аркылуу берип турган.
72 жылда азаттыкты Азамат Алтай, Төлөмүш Жакып уулу, Аким Өзгөн баштаган Кыргызстандагы илимий, маданий интеллигенциянын чыгаган өкүлдөрү иштеп, бир нече моун журналисттер эмгектенди. Алгачкы жолу 1953 жылы темир көшөк артында обого чыккан азаттык күн алгысы ал кезде кылычы катуу репрессивдүү коммунисттик режимдерден далай куугунтук көргөн. Андан кийинки эгемендик жылдары элдин башына түшкөн окуялардын капшабы үн алгыны да кыйгап өткөн жок. Кыйынчылыктар Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков азыркы бийлик тушунда да болуп келген. Азаттыктын берүүлөрү радио, телеканалдар тарабынан токтотулуп, элге жетпей, сотторго чакырып алып, Бишкектеги бюросу жабылып калышы мүмкүн деген кооптуу кырдаал буга чейин далай жолу башынан өттү. Эгемен Кыргызстандын жетекчилеринин бири, Акаев кезинде вице-президент, Бакиев тушунда премьер-министр, андан кийин депутат болуп эмгектенген Феликс Кулов азаттык өз угармандарын ар дайым объективдүү маалыматтар менен камсыздап келгенин, анысы үчүн бийликтер тарабынан куугунтук жеп келгенин айтат.
В то время, когда только начиналась эпоха нашей независимости, азаттык радио...
Биздин эгемендик доорубуз эми гана башталып келаткан мезгилде азаттык үналгысы бүткүл калк зор ынтаа менен уккан эң башкы үналгы болуп турган. Ошондуктан биздеги эгемендик этабында өткөн процесстердеги азаттыктын эмгеги талашсыз жогору. Муну эч ойлонбой туруп моюнга алыш керек. Үналгыга Акаев тарабынан да, Бакиев тарабынан да андан кийин кысымчылыктар болуп келди. Менимче, азаттык мыйзамды бузгусу келген жетекчилердин чыныгы жүзүн ачып берүүдө өз милдетин аткарды. Бирок мен түз айта алам, азаттык эч качан эч бир берүүсүн жасалмада аярдаган жок. Алар дайыма фактыга жана конкреттүү күбөлөрдүн билдирүүлөрүнө гана негизденип жасап келишет. Бул объективдүү маалыматтар эле.
Конкретных лиц. То есть это была объективная информация.
Оодо Азаттык радиосу.
70 жыл аша күрдөөлүү иштеп келген азаттык учурда дагы бир татаал сыноого туш болуп турат. Америка Кошмо Штаттарынын жаңы шайланган президенти Дональд Трамптын администрациясы дүйнөлүк медиа боюнча агенттиктин функцияларын эң минимумга чейин кыскартуу чечимин кабыл алды. Агенттикке караган бир катар эл аралык медиа уюмду каржылоо келишимин токтотору жарыяланды. Алардын арасында Кыргызстандагы азаттык үналгысы да бар. Еркин Европа азаттык радиосунун президенти Стив Капус буга байланыштуу билдирүүсүндө гранттык келишимди токтотуу Американын душмандарына чоң белек болмоктугун жарыялады.
Иран, Кытай, Москва, Минскидеги автократ лидерлер 75 жылдыгын белгилөө алдында турган Эркин Европа азаттык радиосунун жабылышын чын дилинен майрамдашмак. Американын душмандарынын жеңиши аларды күчтөндүрүп, Кошмо Штаттарды алсыздандырат
деп айтылган билдирүүдө. Бул тушта Трамптын азаттык үналгысы боюнча позициясына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун көз карашы да үндөшүп турат. Кыргыз президенти Кабар маалымат агенттигине атайын маек куруп, Трамп менен Масктын ал чечимдерин толугу менен колдой турганын билдирген. Бул арада Европада Эркин Европа азаттык үналгысынын жабылып калуу коркунучун кабатырлануу менен талкуулап жатат. Кыргыз коомчулугунда да үналгынын алдындагы тоокелдиктер кызуу талкуунун темасы болуп турат. Саясат талдоочу Айбек Теңизбай азаттыктын эгемен Кыргызстандын демократиялык нукта өнүгүшүнө опол тоодой салым кошконун айтат. Ал учурда үналгынын алдында турган тобокелдик жалпы кыргызстандыктардын эркиндик маселесин өзүнө камтып турганын белгилейт.
Башка өлкөлөрдө азаттык радиосунун ишмердүүлүгү эффективдүү болбогондой сезилет мен үчүн. Бирок Кыргызстандагы азаттыктын ишмердүүлүгү өтө эффективдүү, өтө максаттуу, өтө натыйжалуу болуп келген да. Ошол себептен улам дагы мына 30 жыл ичинде Кыргызстан толук диктатурага, толук авторитардык башкарууга кирип кеткен жок да. Анткени азаттык ошого жол берген жок. Анан жалпы массалык маалымат медиаларынын эркин көз карандысы медиаларынын башында авангард катары азаттык медиасы турат. Анан азыркы айланасында болуп жаткан окуялар, иштер сөзсүз түрдө Кыргызстандагы жалпы эркиндик маселесине, авторитардык башкаруунун бекемделишине, күчтөлүшүнө, жалпы элдин үнүнүн кесилишине, азайылышына чоң түрткү болот да. Ошол себептен улам бул тобокелчилик бир гана эле Американын кызыкчылыгын коргоодо эмес. Бул эң биринчи кезекте кыргыз элинин, кыргызстандыктардын кызыкчылыгында да.
Азаттык өз тарыхында ондогон курс жана мазмундуу программаларды жана берүүлөрдү даярдап келди. Алардын арасында азыркы учурда өлкөдөгү актуалдуу окуяларды талкуулаган эксперттер талдайт. Калктын социалдык экономикалык турмушун чагылдырган данисти, аялзатын алга сүргөн эже сиңдилер, дүйнө кабарларын сунуштаган биз жана дүйнө программалары, курс журналисттик иликтөөлөрү аудиториясынын маалыматтык суроо талабын канааттандырып турат. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Борбор Азияда, анын ичинде Кыргызстанда Азаттык радиосунун алгачкы добушу 1953 жылы жаңырган.
Андан бери өлкө баштан кечирген орчундуу учурларда, орошон окуяларда так маалымат таратып келдик.
AM жана FM радио толкундарында миңдеген саат түз ободо жаңырдык.
Жергиликтүү телеканалдар үчүн жүздөгөн берүү даярдадык.
Биздин веб-сайттардагы макалалардын баарын санап берүү мүмкүн эмес.
социалдык тармактар аркылуу дүйнөнүн булуң бурчундагы миллиондогон колдонуучуга жете алдык.
Бул Азаттык радиосу.
Биздин үнүбүз бүтүндөй Борбор Азияда жаңырат.
Азаттык мен үчүн так маалымат жана чындык. Ошол учурда демократиянын негизги күзгүсү, көрсөткүчү.
Азаттыктын негизги баалуулугу эрктүү элдин эркин үнү.
Азаттык деген менин оюмча чындык, сөз эркиндиги.
Азаттык мен үчүн экинчи үй бүлө. Же балким мен үчүн жашоомдогу тегирмен болду десем болот. Мен тегирмен катары тарбиятындай жанчып тарбиялап чыктым.
Азаттык радиосу элдин жана эркиндиктин үнү.
Саламатсызбы угарман, программабыздын экинчи бөлүгүн баштайбыз. Уктурууларды мен Кундуз Кызылжарова алып барып жатам. Ал эми кесиптешим Түмөнбай Абдинай уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Дональд Трамп Хусилердин чабуулу үчүн Иранды жазалай турганын эскертти. Эч ким алданбасын, Йеменде жайгашкан Йемен эли жек көргөн Хуси башкесерлери менен бандиттер кылган кол салууларды Иран уюштурган, Иран түзгөн деп жазды Трамп Truth Social социалдык тармагына. Рейтер агенттиги кабарлагандай, Ислам Жумурияты Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңешине жолдогон катында АКШ президентинин билдирүүсүн акылсыз, чагымчыл деп четке какты. Улуттар Уюму Хусилердин Кызыл деңизде чабуулдарын жандандыруу чечимине камтамасын билдирип, тараптарды эл аралык нормаларды сактоого чакырды.
We call for utmost restraint.
Биз согуштук аракеттерди токтотууга жана кармануга чакырабыз. Кошумча эскалация регионалдык чыңалууну ого бетер тереңдетет. Йемендеги кырдаалды дестабилдештирет жана ал жактагы гуманитардык абалды кыйындатат деп айтты Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысынын басма сөз катчысынын орун басары Фархан Хак. 15 марта америкалык лидер аскерлерге Йемендин түндүк тарабынын басымдуу чуркөмдөрүн көзөмөлдөгөн хусилердин позицияларына сок уруу буйругун берген, жыл башында гуялардын кыймылын террордук деп тааныган. Анын алдында хусилер Израилдин Газаны блокадага алышына жооп катары Йемендин жээгине жакын өткөн израилдик кемелерди бутага алууну жандандырарын билдирген. Хусилер АКШнын операциясына байланыштуу билдирүү таратып, АКШ менен Британияны саны элине каршы каардуу агрессия көрсөтүп жатат деп айыптады. Лондондун акыркы чабуулдарга тиешеси жок экени белгилүү. Хусилердин көзөмөлүндөгү саламаттык сактоо министрлиги бул чабуулдарда бери дегенде 19 адам мерт болуп, дагы 11 адам жаратылганын билдирди. Бүгүн Жогорку сотто жарандык активист ырчы Аскат Жетигендин адвокаттарынын кассациялык арызын кароо уланып, судьялар коллегиясы Бишкек шаардык сотунун чечимин күчүндө калтырды. Буга чейин Бишкектин Свердлов райондук соту Жетигендин иши боюнча 1-июлда чечим чыгарып, былтыр ал кылмыш жаза кодекстин бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен күнөөлүү деп табылган, 3 жылга соттолгон. Массалык башалмандыктарга чакыруу деген берене боюнча айып акталган. Бишкек шаардык соту 17 октябрда райондук соттун бул чечимин күчүндө калтырган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Аскат Жетигенди алгач былтыр 16 мартта Кочкор районунан кармап келген. Кийин 18 мартта Бишкектин 1-май райондук соту аны иш жакка чыкпоо тилкаты менен бошоткон. Былтыр 20 мартта Аскат Жетигенге дагы бир иш козголгон. Ушул эле күнү 1-май райондук соту аны Бишкектеги 11-ти тергөө абагына камакка алган. Ал буга чейинки соттук отурумдарда былтыр 20 мартта соттун камакка алуу чечиминен кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин Бишкек шаардык бөлүмүндө кыйноого кабылганын айткан. Ашкабадта күйөөгө чыга элек аялдарды сары жолук салынып жүрүүгө милдеттендиришти. Бул тууралуу Азаттык радиосу жазгандай, аял кызматкерлерге ошондой тартип киргизген иш берүүчүлөр үстү жактан түшкөн көрсөтмөгө шилтеме кылганы менен эч кимди тактаган жок. Көрсөтмө марттын башында пайда болгон. Күйөөдөгү аялдардын сары көйнөк кийүүсү талап кылынган. Баш ийбегендерди иштен кетиребиз деп коркутушкан. Буга чейин мамлекеттик кызматкерлерге боенууга, жабышкан көйнөк кийүүгө же чачтарын ачык түскө боеого тыюу салынган. Түркмөнстанда жарандардын коомдук жайлардагы жүрүм турумун тескиген көптөгөн эрежелер бар. Мисалы, автомашиналар ак же ачык түстө болууга, кыз келиндер улуттук кийим кийүүгө тийиш, эркек кишилер сакалдарын алып жүрүшү керек. Баткенде чек арадагы куралдуу кагылышууда каза болгон жоокерлердин жакындары бүгүн Бишкектеги Дайыр Асанов атындагы Сейил Бактан нааразылык акциясына чогулушту. Алар маркумдарга өкмөттүк деңгээлде жетиштүү сыйрмат көрсөтүлбөй жатканын айтышты. 2023-жылы чек ара жаңжалынын кесепетинен курман болгондордун үй бүлө мүчөлөрүн жана жабыртаткан жарандарды социалдык коргоо жөнүндө мыйзам кабыл алынган. 2021-жылдын апрелинде Баткенде жана 2022-жылдын сентябрында Баткен Ош облустарында болгон окуяларда курман болгон адамдардын балдарына, жабыртаткан адамдарга жана эгерде курман болгон адам жалгыз баласы болсо, курман болгон адамдардын ата энелерине социалдык кепилдиктер убадаланган. Алар эгер курман болгон аскер үй бүлөдө жалгыз бала болсо гана социалдык кепилдиктер караларын, башка бир туугандары болсо жеңилдиктер берилбей турганын айтып нааразы болушту. Мыйзам боюнча жалгыз бала аскер кызматына тартылбайт. Ошол себептен биз бул мыйзамдын темасында гана калдык, деди алардын бири Бишкек шаарынын тургуну Мырзаке Сулайманов. Акцияга чыккандардын талаптары боюнча бийлик тараптан комментарий боло элек. 2021-2022 жылдардагы кыргыз тажик чек арасындагы куралдуу кагылышта эки тараптан тең ондогон кишилер арасында аскерлер каза тапкан, жаңжалда бир катар үйлөр, социалдык объектилер жарактан чыккан. Жогорку кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер боюнча комитетинин бүгүнкү жыйынында Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору каралып колдоо тапты. Ага ылайык Жогорку кеңештин 90 депутаты мажоритардык тутум боюнча көп мандаттуу аймактык шайлоо округдарынан шайланып келет. Өлкө боюнча көп мандаттуу 30 шайлоо округу түзүлүп, алардын ар биринен 3 депутат шайланат. Тиешелүү эле аймактык шайлоо округунан эң көп сандагы добуш алган 3 талапкер жеңүүчү болуп табылат. Баяндамачы депутат Улан Примов билдиргендей, көп мандаттуу шайлоо округдарына саясий партияларда талапкерлерин көрсөтө алат жана ал үчүн борбордук шайлоо комиссиясына 9 миллион сом күрөө төгүш керек. Бул каражат кийин саясий партияларга кайтарылып берилбейт.
Ошол эле учурда ошол 3000 ашуун кандидатты биздин шайлоо комиссиясы ар бирин талдап иштеп документтерин баардыгын тактайт. Бирок тилекке каршы анын жарымынан көбү кайра арызын тартып алат. Же болбосо саясий соодалашуу, ким менен сүйлөшөт экен, ким ошол шайлоо округда ким кандай мындай саясий соодалашууга жол бербөө максатында урматтуу депутаттар ушул норманы сунуштап атабыз.
Депутат Замирбек Мамасыздыков өзүн өзү көрсөткөн талапкерлердин шайлоо күрөсүнүн 100 000 сомдон 300 000 сомго көбөйтүү сунушун сынга алды. Мындай шартта карапайым жарандар, дарыгерлер, мугалимдер шайлоодо ат салыша албай калаарын белгиледи. Долбоордо талапкердин үгүтчүлөрүн 500-1000 адамга чейин көбөйтүү сунушталып жатат. Депутат Мамасыздыков муну саясий добуш сатып алуу деп мүнөздөсө, Примов үгүтчүлөрдүн көп болушу шайлоочуларга талапкер тууралуу маалымат жеткирүүдө маанилүү экендигин айтты. Долбоорго ылайык депутат мандатын тапшырган учурда кайра шайлоо өткөрүлбөйт. Ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкерге мандат берилмекчи.
Рахмат сизге, Түмөнбай. Соңку кабарлар топтом менен тааныштырган Түмөнбай Абдинабиев уулу болду. Берүүбүздү улантабыз.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755.
Программабыздын экинчи бөлүгүндө Азаттыктын архиви түрмөгүнө көңүлүңүздү бурабыз. Азаттык радиосунун кыргызча берүүлөрү обого чыгып келатканына 72 жыл толду. Советтер Союзу маалында биздин радио кантип уюшулуп калган? Анда кандай кишилер иштеп, угармандар кандай таасир алышкан? 1953 жылы радионун кандай түптөлүп, кансыз согуш жылдары кандай иштегенин кыргызча берүүнү алгачкы жолу эфирде окуган маркум Азамат Алтай менен бир нече жолу маектешкен элек. Азыр сиздерге 2004 жылы октябрь айында жаздырылган маекти сунуштайбыз. Аны Венера Сагындык кызы даярдаган.
Азамат агай, сиз Азаттыктын кыргыз тилиндеги алгачкы берүүлөрүн даярдаган адамдардан эмессизби? Кандай болбосун маалымат каражаты менимче кийин тарыхты тактаганга жардам көрсөтөт да. Анткени силер ошол учурдагы кыргыз элинин жашоо турмушунун кайсы бир көрүнүштөрүн чагылдырдыңыздар да.
Биз чет элде калсак да, силердин турмуш менен кызыгышып, силердин абалыңар кандай экендигин кыргыз даражасында үйрөнүп, огон мага мүмкүнчүлүк берген профессор Бейниксен деген адам Франциянын тышкы иштер министрлигинде иштерди. Бул 49 жылдарда дагы радиодон илгери француздар ар заман Азияга кызыгып келген мамлекет да. Ошол учурларда Правда Восток, Кызыл Өзбекстан, Кызыл Кыргызстан, Советская Киргизия, Казахстанский Правда газеталарын алат экен Ташкентте. Биз танышып, 52 жылдарда Манасга чабуул кылынды да, ушу Манасга чабуул кылынганда Кызыл Кыргызстанда жазылган Сыдыкбековдун, Батмановдун, Болоттун 52-жылдагы докладтарынан окуп, мен анын кыргызчаларынан Бейник сенге таржымагын которуп берип турдум. Кийин о бир китепче чыгарды. Кыргыз Республикасы деген. Ошо Кыргызстандын маданияты, өнүгүшү, театры, тарыхы, маданияты, элге билим берүүлөрү ушулардын баардыгын жазып, Кыргызстандын экономикалык абалы туурасында да ушу кыргыз газеттеринен алган материалдар менен Кыргыз Республикасына арнаган бир журнал чыгарды. Ондоку кыргыз газеттеринен алынган материалдардын баардыгын мен орусчага которуп берип турдум. О французчага которуп ошону китеп кылып чыгарды. 52-жылы болсо керек Түркістандықтардың Европадағы жиылышы болды. Жиылышқа 200-ге жақын Түркістандық қатнаштылар. Өзбектер, түркмендер, қырғыздар, қазақтар, тажиктер болып, біз ол заман бізде идея Түркістан мәселесінің қосқап шықтық. Жалғыз қырғыз мәселесінің қосқап шығыш үшін шала бұла ғана бір кішіңер бар, қазақтардан бір 3-4 кішісі, Өзбектер көп эле бир, 10 чакты өзбек бар эле жетишкен окугандарынан. Ошентип чектелген гана интеллигенция калган ушу курултайда жыйылышыбызда. Башчы казак болду, орун басары өзбек, журналдын редактору кылып мени шайладылар. Биз журнал чыгарардык, Түрк эли деген.
Бул 1952 жыл.
Ушу 53-52 жылдарда. 53-cü yılda çeyim bir menimce 7-8 numarasını çıkardık. Amerikalılar bizge şu Türkistan turasında şu şart koydular. Amerika'da kanday demokratiyalık ne ülgü olsa uşul derecede.
Uşul gizde, uşul 53-cü yıldar ile Borborazyalık ölkülördün bir çet ölküdögü intelligent ökülördün чогултуп кандайдыр бир демократияны өнүктүрүү аракеттери жасалган экен да.
Ушуну аракеттерге салды. Алар чакырдылар, антибольшевик деген уюм уюштурдулар.
Азаттык радиосуна 53-жылы келип калдыңыз.
Мен 49-жылы Мустапа Чокой деген Кокан автономиясынын президенти болгон казак ушунун ушулдар аркылуу анын аялы менен таанышып, ошо Карис Канатбай деген казак мени чакыртты. 49-жылы мен Германияга келдим, Франциядан. Мен 46-жылы Францияга келген элем. Ошондо бул Түркели деген журнал чыгып атты. Менимче 5-чи, 6-чы, 7-чи номерлеринен мен редактор болдум. Мына ошол замандарда журналды, бул антибольшевиктик журналды элге жиберебиз деген максат менен миңдеген тираждар чыгарып, элге жибериш үчүн аракет кылдык. Албетте, журналды жеткириш элге мүмкүн эмес болду. Ошол заманда Американын конгресси биздин бул аракетибиз, антибольшевиктик аракетибиз туура эмес, басма сөз элге жетпейт деп ошол заман Азаттык радиосун ачтылар.
Сиз алгачкы кыргызча берүүлөрүн даярдадыңыз.
Мен биринчи болуп биздин Түркістан деска деген уюму барды. Түркістан редакциясы деген. Онун башында казак турду. Ленинград университетин, соң Хайдельберг университетин бүтүргөн казак эле. Онун псевдонимин гана билем. Асан Кайгы деп атын алды. Ошол баш редактор болду.
Ушундо кандай берүүлөрдү даярдап, кандай маселелерге көңүл бурчулуңар?
Биз ошо антибольшевиктик аракетке көп көңүл бурчубуз. Большевизм бизге эмне алып келди? Элибиз большевизмдин алдында кандай турмуш өткөрүп атат? Соң коллективизация, коллективизация заманындагы ушу кулакка тартуу, кыргыздардын байларын тонап, түрлүү жерлерге сүргүнгө сүргөндөрү туурасында. Мен 36-жы бекен 37-жы жылдарда ушу сүргүнгө сүрүлгөн кыргыздардын албетте байлардын балдары кеткен эле да. Кат жазышчылар кийин бечаралар Birileri Sibir'den, birileri Ukrayna'dan. Ukrayna'dan gelgen bir katta köp uçken uçup jet kirgiz, köp oyga girip ketip bizde zarlagan kırgız kızları vardı.
Элдин арасында мындай совет бийлигине нааразы болгондор барбы, жокпу, ошону кантип билчисиңер?
Сен советтик бийликке каршы болгондорду мен өзүм да көрүп келдим да. Буудайларды басып кырманда отурганда ырдаган ырларын көрдүм, уктум. Жок, элин биздин атабыз буудай басып жатабыз, буудай басып жатканда өзөрү өлгөн атабыз деп. Адамдарга тамак бербестен бүтүн дандарды мамлекет калар.
30-чу жылдары.
Ошо 34-35 жылдарда кийин коллективизация туурасында бүтүн малдарыны колхозго алып, менин атамдын ыйлаганын жакшы билем. Ошо 30-чу жылдарда бүтүн малдарын колхозго бербеш үчүн союп, эттер сасып, талада карга кускун жерди. Бербегендерин, а бербеген кайсыларын да кулак катарында сүргүнгө сүрүшөрдү. Булардын көчөтүн көрүп калдым да.
Ушинтсе да бир жолу маектешкенибизде сиз Кыргызстанда жашаган ушул 50-60 жылдары кишилерден бир каттарды алып калчу элек, кандайдыр бир тыюу салынган жолдор менен берүү ишчү эле деп айтып калдыңыз эле. Ушул каттар жөнүндө айтсаңыз.
Кыргыз тили жөнүндө, кыргыздардын орусташып бараткандары жөнүндө бир узун кат келди бизге.
Кандай жол менен келди?
Билбейм кандай жол менен келгенине. Угармандардан алган кат менимче бир 4-5 кат келди. Сиздердин радио берүүлөрүңүздү жаратабыз. Биз ушул сиздер берген замандарда уктап аткан убактыбыз болот. Ошон үчүн убактысын алмаштырсаңыздар деген кат келген.
А кыргыз тили жоголуп баратат деген катчы?
Кыргыз тили жоголуп баратат деген каттын автору жок. 4-5 бет болсо керек. Менде да бар. Ошол туурасында биз көбүрөөк тил жоголмокто, ушундай болуп баратат деп көп жаздык.
Баш аягы канча жыл иштедиңиз радиодо?
Баш аягы мен 53 жылдан 56 жылга чейин иштедим. Кийин Америкага келгенде биринчи күндөрдө да ишим жокту да. Репортаж Америкадан деп жума сайын бир макала жиберип турардым да.
Канча жылга чейин?
Бүтүн жылдар боюнча.
Анда Азаттык менен байланышыңызды үзгөн эмес турбайсызбы?
Байланышым үзүлбөдү. Кийин 79 жылы Төлөмүш шоору болгондо менимче ТАП деген Азаттык радиосунун директору барды. Ошол киши келип, Азаттык радиосуну баштаганда сен башташкан элең, Төлөмүш азыр ушундай иштей албай калды. Эгер келип программаны узатпасаң, кыргыз бөлүмү жабылыш коркунучунда турат деди. Ошондон мен кыргыз деген атты баштаган элем, кыргыз деген атты өчүрбөйүн деп, Колумбия университетинде жакшы иште иштеп турган элем, ушул китеп чогултуу бөлүмүндө. Бул жерде кишимди таштап, 23 жылдан кийин кайтып Мюнхенге келип, 79 жылы Төлөмүшкө жардамчы болуп иштедим.
Ушул 50-60 жылдары, 70 жылдары деле деги Азаттык менен байланышыңызды үзбөптүрсүз. Ошондо бир эсиңизде калган кайсы бир берүүлөрү, кандайдыр бир маанилүү окуялар Азаттыктын тарыхындагы ушул эсиңизде калган окуялардан кеп салып берсеңиз?
Биздеги эң негизги маселелер 52-чи, 53-чү, 58-чи жылдарда Кыргызстандагы болгон окуялар туурасында көп бердик. Маселе 52-чи жылы Манас конференциясы болду да. Ушул Манас конференциясы бизге көп үрөн болуп берди. Биз аны терип-терип Түгөлбайдын, Юнус Алиевдин макалаларынын бардыгын кайталап турдук. Бу эң чоң ишибиз эле. Кийин 58-чи жылдарда Касым Тыныстановду акташ үчүн аракет кылып көрдүлөр да. Бу бизге жем болду. Касым Тыныстановдун китептери да туурасында Касым Тыныстановдун биринчи журнал чыгаргандары ушу Эркин Ала Тоонун негизи 31-чи жылы уюшулган деп кийин анын 50 жылдыгын ба 60 жылдыгын өткөрдүлөр. Натыйжада Ала Тоонун негизин салган Касым Тыныстанов болучу. Kasım Tınırsanov 28-nji ýylda Jaňy Madaniýet ýolunda degen jurnal çygargan. Ошол журналдын аты Элде жок. Аны унуткандар. Ошол журналды мен New York Public Library-нен таап, кийин анын барын фотокопия кылып, о заман зиракыз копиялар жокту. Анын ырларын араб тамгасы менен жазылган 24-нчи жылы чыккан Касымдын ырлары деген китеби бар. Аларды латынчалаштырып, кийин башкалар окуйт. Benim keçkimisi okuvadı. Son Tanin kızı degen Kırgız adabiyatçısı bolgon. Miskene Tanin kızı degen. Onu jurnalistler minen Bişkek'te görüşkenimde açsam hiç kimisi bilbeydiken. Tanin kızı Miskene degen Cetilgen Cetimler degen bir küçünekey povest yazgan. Şu povesti ben Allah'tan çağırıp götürüp Төлөмүш аны ротатордан өткөрүн жазып, ошо Түркиядан келген кыргыздардын дароо окур экен деп таратып көрдүк. Менимче эч кимиси да окубады. Аянычту кыргыздардан окуп билим алгандары жок болду.
А кийин 60-жы жылдарда бир чоң окуялар болдубу? Бир чоң окуялар сүрөттөлгөн, же болсо бир Кыргызстандан келген кишиден интервью алып дегендей ушундай бир берүүлөр болдубу эле сиздин эсиңизде калган?
Эсимде калганы мен 79-жы жылы келдим да. 79-жы жылы Кыргызстандан Германияга бир боксёрлор келген. Ошо боксёрлордон боксёр келип, Төлөмүш экибиздин ортобузда отуруп алып, сиздер окшогон баатыр агаларды көрүш мен үчүн сыймык деп айтты. Азаган дагы айтышты унуттум. 1967-жы жылы Монреалдагы Выставкага кеттик да, Кыргызстандын күнүнө кеттим мен. Кыргызстандын күнүнө кетсем, Кыргызстанда министрлердин ордунда спорт комитети барды. Ошо спорт комитетинин башчысы менен тааныштым. Азамат ага, силердин Азаттык радиодон бергениңизди мен кыска толкундагы аппаратым менен тоонун башына чыгып алып угам. Силер кандай чоң иш кылып атасыздар деп мактап койду.
67-нчи жылы.
67-нчи жылы. Ошо жылы жанымдагы кыргыздар менен тааныштырды. Огон барсам, агай деди, мен сиз менен тааныштыра албайм. Эгер тааныштырсам, сен аны кайдан таптың, кандай жолуктуң деп, кийин мени сурап калат деп коркконун айтып берди. Канададан дагы бир кыска толкундагы радио сатып алып бердим. Бала чакаңа деп бир майда барат нерселер бердим. Тынысанып туурасындагы маселелер ошо адилетсиз кыргыздын жетишкен бир кишисине ушундай кыргыз өзгөлөрү жеди деп Кыргызстандагы уруучулук биздин көңүлүбүздү бөлгөн эң жаман бир азат уруучулук кийин түндүк түштүк болуш мунун баардыгы кыргыз маданиятына кыргыз элине зыяндуу нерселер эле.
Силер ошолорго да көңүл бурчусуңар э?
Албетте ушуган да көңүл бурдук. Айрыкча ошо ири тазалоо жолдорунда деген мен макала жаздым. Кыргызстан ири тазалоо жолдорунда деген макаламдын бир бөлүгүн эмне кыскартып Лондондо чыккан Central Asian Review деген журнал барды. Ошондо чыгардылар.
Азаттыкты Кыргызстанда кимдер угуп атканын, кандай ойдо болуп атканын ошол анча-мынча каттардан, анан кайсы бир жерлерде жолуктуруп калган кишилерден гана укча турбайсыздарбы?
Албетте, андан башка мүмкүнчүлүк жок эле. Кийин Кыргызстандан делегациялар келип жүрдүлөр мында. Кыргыз делегацияларынан келген адамдар менден мокочодой коркорду. Үйүмө чакырып, чай ичип кеткиле десем да болбосту. Ушунда ушу казак туугандардан Муктар ага келгенде Муктар аганы 59-жу жылы көрдүм. Муктар ага өзүтү. Нью-Йорк Публик Лайбрерінде. Мен Нью-Йорк Публик Лайбрерінде техникал ассистент болуп, ушу келген кишилерге китеп алып келип берип, китептерди ордуна коюш ишин иштердим. Ушунда Славик бөлүмүнүн башчысы поляк эле. Эртең сиздин бир атактуу жазуучуңуз келет экен. Ушул жазуучуну сен кабыл ал, эртең костюмуңду кийип кел деп өзүнүн ордун берди.
Мухтар Аузов менен кандай жолуктуңуз? Ал сизди жакшы кабыл алдыбы?
Маган костюмуңду кийип кел деп ордун берди да. Ошо биздин китепкананын башчысы Мухтар ага келгенде Деде Коркут деген Азербайжан эпосу бар экен. Ушул эпос жалгыз биздин китепканада экен. Ушуну сураган. Дагы бир кайсында бир адабый китеп сураган. Казакстандан таба албаган. Орто Азияда жок. Ушул китептерди даярдап кой дедим. Мен даярдап койдум. Кийин фотокопия кылып алдырып берсең, ал заман зиракс копилер жокту. Ушуну алдырып берейин десем, жок карагым. Алдырба деди. Мен аны стейт департаментинен алдырам. Жалгыз номерлерин тууралап жазып бер деп ушуну сурады. Мен менен көрүшкөндө кыргызсыңбы дедим. Мен кыргызмын тарага десем, кыргыздын кайсы руусунансың дедим. Мен бугуданмын да. Бугуданмын десем, кыргыздын чоң уруларынан экенсиң деп койду. Ошентип сүйлөшүп отурдук. Кийин биздин үйгө келип бир чай ичип кетиңиз ага деп чакырдым. Жок, мүмкүн эмес. Бизди кой айдагандай айдап жүрүшөт, эчтеке жетише албайбыз деп. Кийин 61-жылы экен, 62-жылы Балмуканов деген академик келди. Нью-Йоркта бир 4-5 ай калды. Аны менен күн өткөн сайын көрүшүп турардык. Бизге биздин үйгө келерди, же китепканага келерди.
Сиздин жеке өзүңүз даярдаган кайсы бир материалдар катуу таасир берип өзүңүзгө? Эсиңизде калган учурлар барбы?
Мен не болсо да Касым Тыныстанов туурасында жазган макалаларым бар. Кийин Чыңгыздын атагы дүйнөгө чыгып атканда Чыңгыз туурасында жазышты тилеп эдим. Кыргыз балдарына да жаздырып эдим, зыяны тийбесин деп. Токонбаевдер туурасында жаздык.
Бул биздин коомчулук билип калган жакшыбы? Сиз чет өлкөлөрдөгү кайсы китепканаларды кыргыздар жөнүндөгү маалымат, адабият менен байыттыңыз?
Кыргыздар жөнүндө жалгыз кыргыздар эмес, бүтүн түркү калктары жөнүндөгү китептин библиографиясын чыгарды профессор Олборд деген профессор. Мен бүтүн материалдарды жыйнадым. Станфордко кеттим, Чикагого кеттим, Харвардко кеттим. Бүтүн Америкадагы түркү тилдеринде китептер бар деген китепканаларга мени жиберди. Колумбия университетинин ошо Олборд деген профессору. Бардык китептеринде биринчи менин атымды колдонуп Азамат Алтайдын жардамы менен чыкты деп жазды. Бүтүн библиография алдында түркү тилдериндеги библиографияны чыгардык. Өзбекче, кыргызча.
Аларда мисалы ушул Американын китепканаларында бар кыргыздар же ушул борбор азия элдери жөнүндөгү кандай китептер бар экенин библиографиясы, э? Тизмеси.
Ушулардын китептердин тизмеси, качан чыккан, кайда чыккан, авторлору кимдер? Станфорд университетинде менимче бир 300-400 жакын китеп бар. Ушу биздин тилдерден. Албетте жалгыз кыргызча эмес, өзбекчеси, азербайжанчылары көбүрөөк. Колумбия университетинде Лемон Лайбрери деген китепкана бар. Ушунда кыргыз китептеринин жанына мен бул жерден архивтеримди бердим. Мында калган Бексултан албаган архивтерден бир 40 папка. Ушу ар бир 40 папкада ар биринде 700-800 материалдан турган архивтер ушунда. Лемон Лайбрери деген китепканада. Анда Central Asian Books деген картотектер турат. Ушул картотектен биринчисин мен баштаганмын. 63-жылы баштадык. Ушу 63-жылдан 89-жылга чейин 20,000 чыккан.
Өзүңүздүн жеке архивиңизде кандай материалдар сакталган?
Менин өзүмдүн архивимдеги ушу бүтүн түрктөргө тийиштүү, түркү калктарына тийиштүү китептерим бир 400 жакын китебим барды. Бар эле анын бардыгын Америкага кетип атканда кыргыз редакциясына калтырдым. Азыр өзүмдө бир 300-400 кыргыз китептери болбосо калгандарынын бардыгы жайлаштырылган. Архивтеримди жайлаштырдым, газеталарымды жайлаштырдым. Алато журналы менен 56-жылдан 91-жылга чейинки сандарын тиктирген элем. Анын бардыгын Жалал Абад университетине жеткирдим. Кыргыз маданияты менен Алато азыр Жалал Абадта.
Сиздер Азаттык радиосунун 72 жылдыгына арналган маекти уктуңуздар. Кыргызча берүүлөрдү биринчилерден болуп 1953 жылы обого чыгарган маркум ардагерибиз Азамат Алтайдын эскерүүлөрүн Венера Сагындык кызы мындан 21 жыл мурдараак жаздырып алган эле.
Азаттык социалдык желеде. Facebook'та Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'да Азаттык KG, TikTok'то Азаттык Орг, Telegram'да жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттыктын 18 марттагы кечки уктурууларын ушту менен жыйынтыктайбыз. Алпырган Кундуз Кызылжарова болдум. Жаңылыктар менен бүгүн сиздерди Түмөнбай Абдин Абиулу тааныштырып жатты. Ал эми режиссердук пультта кесиптешим Канат Карымшаков болду. Саламатта туруңуздар.